In Kuparinom jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občalnik, ne, črni pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Iz poraza v poraz do končne zmage. Radio Marš dan danes.
Radio Marš je eden tistih radijev, ki je bil ustanovljen zaradi dobre glasbe. In danes, ko pač mediji pa nasplošno muzika postanejo samo način, kak do denarja priti, Radio Marš ostaja v službi na tisti strani, ki poveličuje njeno veličanstvo, glasbo.
Uvodne besede vršilca dolžnosti odgovornega urednika Mariborskega Lemna Šalija delno predstavljajo prvotno poslanstvo in namen ustanovitve Marša. Radio Marš vse od svoje ustanovitve leta 1990 predstavlja alternativni medijski kanal, preko katerega so imeli predvsem študentje oziroma mladi možnost svobodnega medijskega soustvarjanja in predstavljanja alternativne glasbe ter kulturnih vsebin. Prvotni ustanovitelji Radia Marš so Univerza v Mariboru, Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor, danes je to študentska organizacija Univerze v Mariboru in mestna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, katere naslednica je Liberalna demokracija Slovenije. Tako Univerzi v Mariboru, kakor tudi študentska organizacija Univerze v Mariboru, sta že pred leti izstopili iz soustanoviteljstva Radia Marš. Danes vlogo ustanovitelja predstavlja le Društvo za podporo Radia Marš s predsednico Saško Goropevšek. Dan danes se Marš souča z izjemno visokim dolgom različnih pravnim in fizičnim osebam. Tu so neplačani stroški telefona, interneta in elektrike, zaradi česar Marš celo nekaj dni ni oddajal. Skupni dolg Marša v tem trenutku znaša med 140 in 150 tisoč evrov. Pri novi kreditni banki Maribor imajo neporavnani dolg v obliki kratkoročnih kreditov v višini 90 tisoč evrov, pri banki SKB pa ta znaša okoli 10 tisoč evrov. Potem je tu še dolg do podjetja B&B DOO v višini 20 tisoč evrov. To je podjetje, ki je Maršu oddalo link, po katerem so pošiljali radijski signal do antene na Teznem. Težave so se kljub že tako nemogočim razmiram, ki vladajo na Maršu, prejšnji teden še poslabšale. Blok 6 v študentskem domu, v katerem radio domuje, se je pričel obnavljati, kar sproža dodatne težave pri oskrbi z elektriko. Obnova je sedanje vodstvo presenetila, čeprav naj bi vodstvo študentskih domov po trditvah sedanjega vodstva radija, bivšega direktorja Mateja Kosa, o obnovi obvestilo že avgusta lani. Kaj te težave pomenijo za sodelavce, ki na radiju še vztrajajo in s čim se soočajo pri svojem delu, nam je pojasnil Mitja Hlupič.
Problemi kadra, tak v prvi vrsti, ki je pač tudi pogojen z tem, da ni denarja, pa z temi ogabnimi dejanji, ki so bila pač, mislim, storjena strani direktorja, pač se pravi evidentne kraje denarja. Vedno bolj je onemogočeno delovanje radija, znači, se pravi, da tudi slejko prej tudi naše prostovoljno delo več ne bo dovolj, zaradi tega, ker ne bo možno, ker bojo onemogočeni telefoni, elektrika, internet, bančne račune pa tako tak blokiran, s čimer je tudi, imamo zunaj projekt prijavljen za koncertni cikl Marš klub, ki bo rezultati zdaj vsak cajt, ta teden, naslednji teden in tudi če ta projekt dobimo, smo zaenkrat v nemogoči situaciji, ker je račun blokiran, vemo, da pri projektnih razpisih je treba denar najprej porabiti in potem poročati, da ga dobiš nazaj, tako da je pač začaran krog.
Kdo je odgovoren za položaj, v katerem se nahaja Marš? Kot glavnega krivca zdajšnje vodstvo navaja bivšega direktorja Mateja Kosa. Ta je sicer že ob prevzemu funkcije z januarjem leta 2009 dobil v upravljanje radio, ki bil takrat zadolžen za 70 tisoč evrov, a je obljubljal, da bodo do konca prvega leta dolg prepolovili. Ta danes, kot smo omenili, znaša že skoraj 150 tisoč evrov. Vodstvo Marša je zoper Kosa, ki je bil novembra lani strani sveta Zavoda Marš odstavljen iz krivdnih razlogov, že vložilo kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja in osebnega okoriščanja. Vodstvo radija bivšemu direktorju očita nepremišljeno in neodgovorno politiko vodenja, katere vodilo naj bi bil predvsem lastni interes. Med drugim ga obtožujejo izplačevanja določenih vsot denarja za fiktivne potne stroške. Leta 2009 naj bi ti znašali nekaj čez 7 tisoč evrov, leta 2010 pa okoli 8 tisoč evrov. Tu so še stroški za pisarniški material v višini med 4 tisoč in 5 tisoč evrov, pri čemer naj bi na Maršu, po zagotovilih zdajšnjega vodstva, venomer primankovalo celo toaletnega papirja. Omenjajo tudi prenosni računalnik v višini 1600 evrov in trdijo, da zanj niso izvedeli vse do primopredaje po odstavitvi Kosa. Več nam je povedal Mitja Hlupič, urednik glasbene redakcije Marša.
Ja, mislim, mi smo zahtevali od njega, ja, da prinese to finančno poročilo. Ne? In on, ko je prinesel finančno poročilo, sta to bila dva A4 formata lista, na katerem je bilo razvidno, da je Marš porabo v tem letu nekaj okoli 130 ali 140 tisoč evrov. Ko smo mi to videli, nas je vse skupaj fuklo na rit, kako je to možno, to so ogromne vsote denarja, to si ben od nas sploh ni znal predstavljati, kako velika vsota to je, mi pa ne bili plačani. Ne? In potem po tistem je recimo gor bilo napisano, da je šlo toliko pa toliko keša za potne stroške, toliko pa toliko keša za pisarniški material, toliko nekih drugih stroškov, ne vem kaj. In mi smo takrat rekli, what the fuck, ne? Zdaj in tudi svet, ne? Je, novi svet je od njega zahteval pač finančno poročilo računovodkinje, ne? Se pravi, da računovodkinja prinese papirje. Ne? On tega ni storil, potem smo mi rekli enkrat, da hočemo, da računovodkinja prije na naš sestanek. Ne? Računovodkinja na naš sestanek prišla z tem istim papirjem, ne? Se pravi na A4 v dveh listih sprintano, kam je kaj šlo in smo rekli, pa to ni nič. Ne? Rekla, ja se imam jaz pač doma še, mislim, kao v pisarni, tiste fascikle, če vas kaj dotičnega zanima, jih lahko prineseš. Ne? Smo mi rekli, ja, ok, lej, samo ena stvar nas zanima, zanimajo nas ti potni stroški, kam je to šlo, to nam prinesi. Ja, ni problema. In tega nikoli ni bilo. Ne. Nikoli se ni potem zgodilo, da bi ta računovodkinja dejansko prišla, kljub temu, da ga je svet na seji sveta obvezal, da mora pač te stroške pač pojasniti. Ne.
Iz Mariborske policijske uprave so nam na vprašanja, v kateri fazi se nahaja preiskava zoper Kosa, odgovorili le, da zaradi določil zakona o varstvu podatkov in interesa preiskave tovrstnih podatkov ne morejo posredovati. Kljub ogromnim sredstvom, ki so bila porabljena v lanskem letu, pa je bilo sodelavcem, ki so še vztrajali na radiju, po drugi strani zatrjeno, da denarja za honorarje ni in so med tem časom delali praktično zaston, nemalokrat pa za recimo temu normalno delovanje prispevali celo svoja sredstva. Na Maršu naj bi se za časa Kosovega predsedovanja prav tako plačevalo ljudi, ki za vodo Marš niso imeli nobene povezave in zaposlovalo ljudi, ki jih, vsaj po trditvah še vztrajajočih, nikoli niso videli. Zaradi tega je mnogo sodelavcev z radija odšlo. Član sveta zavoda Branko Rihtarič, glasbeni opremljevalec in tudi avtor oddaj, pa kot hodom kadra dodaja še.
Glede tega, ne, ko so ljudje odhajali in niso bili plačani, Jaz jih ne poznam, ne vem, kateri ljudje so to bili, ampak odtujili so tudi opremo, ki se jim je zdela, da je njihova last, zato ker niso dobili denarja za tisto, kar so delali, ki jim je bil obljubljen. Ne? In ker keša ni bilo, je odšel z radija in si odnesel gramofon zraven, recimo, ali pa mikrofon.
Bivšega direktorja Mateja Kusa smo le s težavo uspeli priklicati, da bi pokomentiral omenjene obtožbe in očitke zdajšnjega vodstva Radija Marš. V pisni izjavi Kus še vedno vztraja, da je vse skozi jasno izražal in udejanjal namen svojega dela na radiju. To je stabilizacija financ, predvsem finančnega toka in stalne finančne podpore radija in ureditev pravno-formalnega statusa delovanja radija, predvsem kar se tiče odnosov med svetom, ustanoviteljem in vodstvom radija. Na očitke zdajšnjega vodstva, ki smo mu jih navedli v vprašanjih, je odgovoril, da so po njegovem mnenju nastali zaradi pomankanja razumevanja in upogleda v celotno sliko radija in njegovega delovanja skozi čas. Sodelavcev, ki v Mariboru so ustvarjajo kreativen in dober študentski radio, ne primankuje, je še dodal Kos. Na vprašanje, koliko ljudi dejansko še ustvarja na Radiu Marš, nam je popolnoma drugačno sliko predstavil Klemen Šali, vršilec dolžnosti odgovornega urednika.
Zaposlenih nas v bistvu ni tam. Trenutno so se še lansko letne pogodbe, ki so bile iztekle, tako da vsi, ki delamo delavcu, nas je pa ta neka oska ekipa šteje med 7 pa 9 članov, pač, ki se na dnevni bazi recimo srečujemo oziroma obračamo na radiju. Potem so pa seveda še zunaj dni sodelavci, ki pridejo delati oddaje take ali drugačne, pa nanese tega še enih 10 ljudi recimo.
Marš za začetek normalnega delovanja torej nujno potrebuje odplačilo svojih dolgov, za kar potrebuje znatna sredstva. Odkud bi ta lahko prišla? Morda iz Univerze v Mariboru? Ali pa je občina pravi naslov za iskanje odrešitelja? Ob vseh diskrepancah, ki se pojavljajo v izjavah bivšega direktorja in zdajšnjega vodstva, si Mitja Hlupič ne dela lažnih upov, kako iz zanke, v katero so ujeti.
Da bo pač, ne vem, občina ali univerza pač pokrila ta dolg, ki ga je nekdo povzročil za lastno okoriščanje, mislim, jaz čisto razumem, da normalno, da ne bo dobena inštitucija šla v sanacijo nečesa, sploh pa tudi ne z nekimi čistimi računi, da pač zdaj ni isto naprej, ne? Ker se to že vleče od predprejšnjega vodstva. Ne? Se pravi, da je po neki strani tudi logično, da če pač se je na maršu že kradlo prej, in kdo bo zdaj šel financirati neko organizacijo, kjer ni čisto, kam ta denar odteka.
Pogovori o pristopu Univerze v Mariboru kot soustanoviteljice Marša so se odvijali že pod Kosom, vendar je Hljupič pojasnil, zakaj so ti pogovori zastali.
Po pogovorih na Uradu za kulturo in mladino na občini ima Radio Marš podporo. Se pravi, vse iščejo rešitve, kako vam pomaga. Tudi na univerzi so že potekali pogovori, da bi univerza pristopila kot soustanovitelj. Ne? In je tudi društvo za podporo Radio Marš ustanovilo delovno skupino, v kateri smo bili Saška Goropevšek, jaz pa Jure Gojič, takrat še ne kot VD, in se je pripravljala pač sprememba akta, zaradi tega, da bi se spremenil člen, kjer lahko pač pristopi univerza kot soustanovitelj. In tudi na univerzi so pač pokazali interes, da pristopijo kot soustanovitelj, se pravi kot redni financer. Ne? Ampak, ker je v tistem času društvo že imelo neke indice in pa neke sum, da on krade denar, je društvo to previdno zaviralo. Ne? Mi, ki smo delali tam, pa nismo imeli te distance, da bi lahko ta, mislim, pač sumli na kaj takega, nas je on čisto lepo pod sociološko, ker je sociolog po izobrazbi pač obračal in manipuliral z nami, z našim angažmajem in pripravljenostjo delati zastojn, zatem,
kot da društvo za podporo Radio Marš dela proti radio, ker zavira te postopke, da bi pač univerza pristopila kot soustanovitelj in da je odzadaj zarota, da hoče RŠ prevzeti Radio Marš in je dosti ljudi pač prepričal v to, da društvo za podporo Radio Marš ne deluje v interesu radija. Ne? In mi smo rabili kar nekaj časa, pač da smo ugotovili, da to ni res, ne? V bistvu, da pač se dela na tem, da bo, ampak oni so pač, hvala Bogu, predvidli, da on krade in ti postopki niso stekli. Ker če bi recimo ti postopki stekli, bi pomenilo, da bi univerza že takrat, že prej, se pravi, pristopila kot soustanovitelj in bi redno financirala marš, on bi še vedno povzročal tako stanje kaotično in vse skup, da bi še več ljudi odšlo in bi ostalo, ne vem, par ljudi, ki bi jih on plačal, ostali denar, bi pa spet pobasal v svoj keš, ne, in bi se krok še bolj zapletel, ne, tudi v bistvu je bila zelo pametna poteza društva za podporo, da je te postopke, da so se ti postopki zavirali, ne.
Zanimalo nas je, kakšen pomen daje v inštituciji, kot je Radio Marš, v študentski organizaciji v Mariboru. Kakšni so razlogi za njen izstop iz soustanoviteljstva radija? Kakšno je bilo sodelovanje med Šomom in Maršem v preteklosti? Ali obstaja interes k ponovnemu soustanoviteljstvu? Govorili smo z direktorjem študentske organizacije v Mariboru, Dragom Žuro.
Pred leti je študentska organizacija videla močno vlogo Mariborskega radija študent, predvsem v dveh segmentih. A, da je to neka radijska postaja posebnega pomena, se tudi izvaja tak program, in močno vlogo smo tudi videli v na nek način kaldilnici kadrov na področju radija. To je bila ena stran zgodbe. Druga stran zgodbe je pa bila tista, ki je bila za nas sicer nesprejemljiva. Danes je takratna vodstvena ekipa na radiju, ki je bila sicer enaka ekipi, ki je bila na našem soustanovitelju, postavila v vlogo, da edino, kar Šom lahko naredi, je, da da denar, naprej pa več ne sme niti vprašati najbolj preprostih vprašanj. Ker to za nas ni bilo sprejemljivo, po eni strani, in po drugi strani, ker se nam je zdelo pomembno, da radio nadaljuje svojim delom, smo izstopili iz radija, nismo pa ga želeli ukinjati, kot je morda to želel pred časom kdo drug.
Ste se mogoče kaj pogovarjali z zdajšnjim vodstvom Radija Marš, novim vodstvom?
Oziroma... Niti ne vem, kdo je novo vodstvo.
Aha.
Tako da ne, zagotovo se nismo, ker ne vem, da je novo vodstvo sploh.
Se pravi, ti je popolnoma neznano trenutna situacija na radiju?
Čist. Aha. Ne poznam nič. Bo pa z veseljem me lahko pač kdorkoli je pokliče, pa se usedamo. Kdo pa je novo vodstvo, če lahko vprašam?
Zanimalo nas je tudi stališče mestne občine Maribor o že omenjenih problemih Marša. Aleš Novak, direktor Urada za kulturo in mladino na Mariborski občini, vidi Marš kot njihovega partnerja. Sofinancirali so ga iz lokalnega proračuna kot program v javnem interesu na področju nekomercialnih medijskih dejavnosti. Za razliko od Šouma, na mestni občini Maribor v zadnjih mesecih pozorno spremljajo težave, s katerimi se soočajo na radiju. Novak je povedal, da je v preteklih letih na letni ravni preko javnih razpisov občina radiju dodelila nekaj čez 20 tisoč evrov. Kolikšne možnosti ima Marš, da bi občina pristopila k soustanoviteljstvu in s tem rešila kronične težave Marša, govori Aleš Novak.
Soustanoviteljstvo, če bi do njega prišlo, ne bi v ničemer spremenilo dejstva, da je Radio Marš prejemnik občinskih sredstev. To je en vidik te zgodbe. Drugi vidik te zgodbe pa je ta, da lokalne skupnosti po mnenju naše pravne službe, in to je, bom rekel, stališče, ki sem ga dobil pred nekaj dnevi, je, da lokalne skupnosti ne morejo ustanavljati ali soustanavljati nevladnih organizacij, kar je razumljivo samo po sebi. To bi pomenilo, da ukolikor bi vsi partnerji prepoznali to, bom rekel, vzajemno željo potem, da soustanavljamo oziroma na kak drug način stabiliziramo delovanje radija, bi najverjetneje bilo potrebno ustanoviti neko novo, tokrat pa javno pravno obliko. Jaz od sodelavcev radija do danes še nisem slišal, kakšno je stališče univerze v zvezi s tem. Mislim, da je univerza prej poklicana k soustanoviteljstvu in, bom rekel, pomoči pri stabilizaciji delovanja radija od Mestne občine Maribor, ki že vse skozi podpira radio. Zdaj bi bil čas, da tudi univerza, bom rekel, aktivno vstopi v to zgodbo. In če prav razumem, sodelavci radija čakajo na vzpostavitev novega vodstva univerze, ko bi potem, bom rekel, dost hitro stekli pogovori z novo zasedbo na univerzi. Ne. Tako da mi smo zdaj v situaciji, ko čakamo, bom rekel, na odziv radija in univerze, kako bomo nadaljevali to zgodbo. Ampak še enkrat povem, ne, torej tudi morebitno soustanoviteljstvo na ravni mestne občine Maribor ne bi veliko spremenilo. Mislim pa, da bi lahko veliko spremenilo na ravni univerze. Ne. Torej, če bi univerza vstopila v sofinanciranje radija, bi pa to bila že dva, bom rekel, stabilna, resna, dolgoročna finančna vira radija in bi seveda radio s tem precej lažje deloval.
Ravno zaradi zgoraj naštetih razlogov smo poklicali tudi Daniela Rebolja, profesorja na Fakulteti za gradbeništvo, ki bo funkcijo rektorja Mariborske univerze prevzel maja letos. Ali so se s predstavniki Marša že pogovarjali o rešitvah in če, ali obstaja možnost, da bi univerza znova pristopila k soustanoviteljstvu? Daniel Rebol.
Seveda, smo se tudi že sestali s predstavniki Marša, torej s predsednico Društva za podporo Radija Marš in z novim, mislim, da je bil takrat VD direktorja, in se pogovarjali natanko o tem, tudi pri problemih, ki so bili zdaj pred kratkim, oziroma so zdaj rešeni v zvezi z obnovo bloka, v katerem je Radio Marš. Tudi to smo rešili. Torej, moje mnenje vsekakor je, da je študentski radio nekaj, kar univerza, na kar je univerza lahko samo ponosna.
Glede obnovitvenih del bloka 6, da ste zadevo rešili, me zanima, kako?
Ja, z direktorico študentskih domov sem se vsaj jaz dogovoril, da bodo poskrbeli za čim manj moteno delovanje, torej da bo tam elektrika, da v času živih oddaj ne bo hrupa in da bodo pač lahko delovali in delali in oddajali.
Glede na to, da je Rebol tudi sam nekoč deloval na radiju Marš, smo ga prosili za komentar finančnih mahinacij v preteklosti.
Ja, žalostno. Direktori pač imajo pristojnosti in vem, da z nekaterimi pač Marš nima srečne roke in so prej kaj odnesli kot prinesli. Po drugi strani pa je težko najti motiviranega človeka, ki bo res nesebično skrbel za radio. Ampak se najde. Jaz zelo upam, da bo Marš zdaj s novim direktorjem imel srečo.
Kljub hudim finančnim težavam, s katerimi se na Maršu borijo že leta in so nedavno prerasle v neobvladljive grožnje eksistencialnih razsežnosti, pa se morda prav na najnižji točki vse od začetka njegovega delovanja odpirajo vrata za nov začetek. Ne glede na to, da jim trenutno spletna stran ne deluje, da je prihajalo do izpada elektrike in da nimajo ogrevanja, so preostali radijci Marša odločeni, da boj nadaljujejo. Morda je dobitna kombinacija ravno stabilni partner strani občine v obliki razpisnih sredstev in univerza v Mariboru kot soustanoviteljica. Radio Študent vsekakor izraža podporo delovanju Radia Marš in bo v nadaljnje dogajanje nedvomno še budno spremljal.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dol zagledam Madonna enožo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. sil, ne ta nemški očajnik, ne, črni baton, prav tista prava volna. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Zeitgeist, oboj v peščice za obstoj Radia Marš je pripravil Luka P.